Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus buat kita sekalian. Damai sejahtera dan sukacitanya kiranya dilimpahkan buat kita. Dan tentunya pertama-tama segala puji hormat kita persembahkan hanya kepada Tuhan kita Yesus, Sang Kepala Jemaat Mempelai Pria Sorgawi. Haleluya. Kita yakin Dia ada di tengah kita saat ini. Amin. Kehadirannya menjadi berkat buat kita melalui firman yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Dialah kepala jemaat, dan Dia sebagai kepala itu pembela, pemelihara. Dia sebagai kepala itu penyelamat. Amin. Puji Tuhan. Karenanya dipesan supaya jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan pengajaran mempelai Alkitabiah. Biar pesan ini kita ingat dan kita mohon kekuatan Tuhan. Ini betul-betul sangat penting sekali. Saya akan masuk pada bagian yang agak sedikit dalam. Tetapi kiranya Tuhan karuniakan hikmat marifat kepada kita. Sebab pada akhir zaman nanti akan banyak orang gugur dari iman. Bahkan iblis berusaha untuk juga sedapat mungkin orang-orang pilihan Allah itu juga gugur dari iman. Jadi saudara, kita berada di Yerusalem. Tuhan mau kita berada di Yerusalem. Dan Dia sebagai kepala jemaat mempelai pria sorga sangat memperhatikan kita. Tetapi selama kita masih ada di dunia ini adalah suatu perjuangan. Sebab itu mari kita membaca saja dulu Lukas pasal yang ke-10 pada ayat yang ke-30.
Lukas 10 ayat yang ke-30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ya ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun ya, yang bukan saja merampoknya habis-habisan ya, tetapi yang juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati.
Ya. Satu peringatan dari Injil Lukas 10 pada ayat yang kita baca tadi 30. Tuhan Yesus memberikan satu gambaran, satu perumpamaan, peringatan. Ya, supaya jangan kita tinggalkan Yerusalem. Kalau kita tinggalkan Yerusalem, di sana ayat mengatakan ada seorang yang turun dari Yerusalem mau pergi ke Yeriko. Katakan sajalah dari Yerusalem dalam suasana rohani dia mau turun ke Yeriko. Yeriko ini adalah suasana duniawi, juga mempunyai pengertian bau harum, bau harumnya dunia. Saudara, dan memang kota Yeriko ini sangat menarik, mungkin dari segi bisnis dan lain-lain, saudara. Maka dari Yerusalem, sudah di Yerusalem, dia turun ke Yeriko. Jangan sampai kita yang sudah ada di Yerusalem, kita tinggalkan Yerusalem hanya karena tertarik dengan suasana dunia. Yeriko. Bahkan Yeriko itu pada zaman Yosua itu disebut kota terkutuk. Coba kita baca Yosua 6 ayat 26.
Yosua 6 ayat yang ke-26. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua katanya, ya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini.
Ya.
Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu. Dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya.
Ya. Terkutuk kota Yeriko. Ini saudara Tuhan sebutkan. Ya, jadi kalau kita ini tinggalkan Yerusalem menuju ke Yeriko, itu sama dengan kita meninggalkan kelimpahan berkat. Sebab Yerusalem itu adalah kota dalam pengertian damai sejahtera. Yerusalem, kota damai sejahtera. Salem. Puji Tuhan. Tinggalkan Yerusalem, menuju ke Yeriko, itu sepertinya meninggalkan suasana damai sejahtera, menuju ke suasana kutuk. Suasana dunia, di mana banyak kali kita ini ditarik oleh suasana dunia. Ya, sangat begitu rupa menarik, karena dunia ini isinya, menurut 1 Yohanes, kita ingat kembali, pasal yang kedua, ya, ayat 15.
1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia.
Ya.
Dan apa yang ada di dalamnya.
Ya.
Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu.
Iya.
Sebab semua yang ada di dalam dunia.
Semua yang ada di dalam dunia atau semua yang ada di Yeriko. Iya.
Yaitu keinginan daging.
Iya.
Dan keinginan mata. Hmm. Serta keangkuhan hidup.
Iya.
Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia.
Bukan berasal dari Bapa, dari surga, tapi dari dunia. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu semua dari dunia. Ya.
Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah,
ya,
tetap hidup selama-lamanya.
Amin. Hanya orang yang melakukan kehendak Allah atau melakukan firman Tuhan, itu hidup, pasti hidup. Amin. Hidup dalam arti seluas-luasnya, itu dalam arti juga diberkati oleh Tuhan, diberikan sukacita, diberikan damai sejahtera, dalam keadaan yang sangat melimpah. Tetapi dunia ini menarik banyak orang keluar dari Yerusalem karena terbawa pada keinginan daging. Suatu kehidupan yang bebas. Bebas untuk apa? Bebas untuk menuruti keinginan daging. Keinginan mata. Dunia banyak memamerkan. Ini kan pameran terus ya di dunia ini. Maupun rumah, mobil, dan banyak-banyak lain ya. Pameran. Dan begitu lihat, keinginan kan. Tetapi kemampuan tidak ada. Kalau sudah kemampuan tidak ada, akhirnya pikiran jadi jahat. Bagaimana bisa mendapatnya? Dan seterusnya banyak. Itulah dunia. Itulah suasana Yeriko. Memberikan pancingan bau harumnya dunia. Keindahannya. Kita terima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kepada kita firman. Mengingatkan kita. Ya, dengan cara apa saja dunia ini menyediakan dan sampai kepada keangkuhan hidup, kesombongan. Mungkin karena berhasil, kesombongan mungkin karena banyak duit, ya. Kesombongan mungkin karena memiliki kehormatan, jabatan, kemuliaan dan lain-lain. Itu boleh kita miliki. Kita boleh diberkati sampai kaya, mau. Tapi satu hal, jangan sombong. Saya percaya kok kalau kita cinta Tuhan Yesus bisa diberkati kok. Ya, mau kaya atau kaya raya sampai kaya banget. Ya, tapi satu hal, jangan sombong. Karena berkat kita melupakan Tuhan. Kita bisa diberkati Tuhan menjadi apa saja di dunia ini. Kaum muda kita diberkati Tuhan hari esok dengan penuh kelimpahan berkat. Amin. Tapi satu keberkatan yang paling luar biasa, berkat kerohanian. Rohani diberkati. Carilah perkara-perkara yang di atas, jangan perkara-perkara yang di bumi. Di atas ya rohani toh. Yang di bumi itu yang duniawi, yang jasmani. Ya. Carilah kerajaan sorga dengan segala kebenarannya. Itu rohani. Nanti segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Rohani itu nomor satu. Sehingga kita ini bisa diberkati tetapi tetap rendah hati. Amin. Haleluya. Supaya berkatnya tidak hilang, saudara ya. Sebab kalau manusia sombong itu, saudara, di hadapan Tuhan itu kebencian Allah. Melawan Allah. Bermusuhan dengan Allah. Nah, inilah suasana dunia, saudara. Sangat menarik. Keinginan dagingnya sangat menarik. Keinginan daging dalam bentuk apa saja. Dalam bentuk juga mungkin menuruti hawa nafsu kita. Keinginan mata, segala yang indah yang ada di dunia. Kesombongan. Tapi ingat, semuanya itu akan kekal. Ya. Dunia ini fana. Ya. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Pasti akan lenyap. Tidak lama lagi akan lenyap. Saudara, dunia dalam arti keinginan-keinginan dunia. Dunia juga dalam arti langit dan bumi ini nanti akan lenyap. Ya, sekarang kita lihat saja bumi ini sudah panas. Cuaca sudah tidak karu-karuan. Mana bulan Juni kok masih ada hujan, banjir, di mana-mana ada banjir. Ya, ini tanda-tanda zaman ini, saudara ya. Ini keadaan dunia ini. Memang dia memamerkan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan tentu dengan segala perkembangannya. Keinginan daging itu perkembangannya luas. Keinginan mata itu perkembangannya luas. Keangkuhan hidup itu perkembangannya luas. Ya, itu sangat luas sekali. Di atas segala-galanya. Tetapi saudara, firman Tuhan itulah yang kekal. Haleluya. Orang yang melakukan kehendak Allah. Atau orang yang mau melakukan firman Tuhan. Itu kekal. Amin. Di mana ada firman? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan itu ada di mana? Di dunia. Yeriko. Melakukan firman. Di mana ada firman? Yerusalem. Kan Yesaya 2 itu kan. Mari naik ke Gunung Sion. Yerusalem, di sana ada firman dan ada pengajaran. Itu Yerusalem, dunia yang ada hubungan dengan Yerusalem baru. Mempelai Tuhan. Naik dia ke atas. Melalui pengajaran mempelai Alkitabiah. Kita naik ke kota Yerusalem baru. Tapi Lukas tadi, orang ini dari Yerusalem, dia kemana? Ke Yeriko. Yeriko itu jalannya apa? Ini istilahnya tadi. Ya, turun toh. Ada seorang yang coba kembali itu Lukas tadi. Ya, Lukas 10 tadi. Ya.
10 ayat 30. Ya. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun.
Ya.
Dari Yerusalem ke Yeriko.
Nah, turun ya dari Yerusalem ke Yeriko. Turun dia jalannya. Ini turun ini sudah jelas ya. Satu kehidupan rohani yang turun. Padahal ke Yerusalem menurut Yesaya 2, kita baca kembali Yesaya 2 ayat 2 atau ayat 1 lah mulai ya.
Yesaya 2 ayat yang ke-1, firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem.
Iya.
Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir.
Iya.
Gunung tempat rumah Tuhan.
Iya.
Akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung
ya.
Dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana
ya.
Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata.
Serta berkata apa?
Mari
ya.
Kita naik ke gunung Tuhan.
Mari kita. Amin. Bukan turun loh ya. Naik ya. Iya.
Ke rumah Allah Yakub
ya.
Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya
ya.
Sebab dari Sion akan keluar pengajaran
ya.
Dan firman Tuhan dari Yerusalem.
Amin, haleluya. Jalannya ke Yerusalem. Naik. Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Supaya mengajar kita tentang jalan-jalannya. Supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion atau dari Gunung Sion keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Naik. Amin. Ke Yerusalem itu naik. Mau hidup dalam firman, dalam pengajaran. Mempelai Alkitabiah itu naik ke Yerusalem. Memang kalau naik gunung itu kan bagaimana? Berat? Iya kan? Ini jalan kaki loh naiknya, bukan naik mobil. Ya. Naik, naik, dan naik terus. Perjuangan. Untuk menerima firman, perjuangan. Untuk menerima pengajaran mempelai Alkitabiah, Seperti orang naik. Naik gunung. Ya, orang naik itu dia harus dengan tenaga yang penuh. Kalau itu gunung yang harus kita lewati dengan jalan kaki, saudara. Itu naik itu, saudara. Naik, tentu kita bisa bayangkan berapa beratnya orang naik. Dan saya kira, saudara, orang kalau naik gunung itu tidak bisa dengan ngantuk, ya. Loh, iya kan? Apalagi naik gunung dengan tidur. Gelondong. Kalau dia naik gunung sambil tidur, pasti gelondong, saudara. Ya, sampai ke bawah. Itu artinya rohani kita juga jangan sampai tidur. Ya, puji Tuhan, ya. Tetapi rohaninya ini bangun, amin. Ya, sampai di Imbo Efesus 5 itu, bangunlah yang tidur, bangkitlah yang mati. Ya, coba kita baca itu Yesaya tadi, kembali Yesaya 2 tadi, kita tambahkan baca ayat 5.
Ya. Yesaya 2 ayat yang kelima.
Ya.
Hai kaum keturunan Yakub.
Iya.
Mari kita berjalan di dalam terang Tuhan.
Ayo kita berjalan naik gunung sekalipun tapi berjalan di dalam terang. Orang Kristen, gereja Tuhan, mempelai Tuhan, ada semangat jalan. Mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Naik gunung, jalan. Ya, dalam suasana terang. Haleluya. Tadi sudah disebutkan pada ayat 3 juga. Lagi sekali baca ayat 3. Iya.
Ayat 3.
Iya.
Dan banyak suku bangsa akan pergi.
Iya.
Serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan.
Kita naik ke gunung Tuhan. Iya.
Ke rumah Allah Yakub. Supaya mengajar kita tentang jalan-jalannya.
Iya.
Dan supaya kita berjalan.
Supaya kita berjalan.
Menempuhnya.
Menempuh, naik dan berjalan naik. Iya.
Sebab dari Sion akan keluar pengajaran.
Amin.
Dan firman Tuhan dari Yerusalem.
Haleluya, puji Tuhan. Ya, mari. Tuhan mau kita berjalan, menempuhnya. Naik, naik. Itu satu perjuangan. Datang ibadah juga satu perjuangan. Mau mendengar firman juga satu perjuangan. Amin. Mau melaksanakan firman juga satu perjuangan. Bagaikan orang jalan naik, bukan jalan turun, bukan jalan datar. Sudah sekian puluh tahun, tapi cuma begitu-begitu saja, datar gitu. Dia cuma putar di lereng gunung, ya putar dia, lereng gunung itu, saudara. Orang lain sudah naik, dia ini jalan, memang jalan, tapi jalannya tempat yang datar, di lereng gunung. Artinya kehidupan rohaninya itu ya begitu-begitu saja, ya. Keliling-keliling gitu saja, datar terus. Tidak ada usaha untuk ya. Tidak ada usaha untuk naik. Mari. Ini ayat mengatakan, mari kita naik ke gunung Tuhan. Amin. Tuhan mau menyertai kita kalau kita mau naik. Haleluya. Kita berjalan di dalam terang Tuhan. Kita naik dalam perjalanan itu bersama Tuhan. Tuhan adalah terang. Yesus adalah terang dunia. Dia akan menyertai kita yang mau berusaha naik. Amin. Haleluya. Naik, saudara, ya. Itu. Ya, ibadah juga orang naik gunung. Naik gunung. Ibadah. Datang ke rumah Tuhan. Ibadah mendengar firman Tuhan itu naik, naik, naik sampai ke puncak gunung. Dan memang perbandingan daripada Wahyu 21 ayat 9 dan 10.
Wahyu 21 ayat yang ke-9.
Ya.
Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan.
Ya.
Yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu.
Ya.
Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini.
Ya.
Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan,
ya,
istri anak domba.
Ya.
Lalu di dalam roh, ia membawa aku ke atas sebuah gunung,
ya,
yang besar,
ya,
lagi tinggi.
Ya.
Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu,
ya,
Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah.
Amin, cukup. Nanti mempelai Tuhan juga harus naik ke atas gunung
yang besar lagi tinggi. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas gunung yang besar lagi tinggi. Ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem baru. Kalau menurut ayat 2 itu Yerusalem baru. Di sana adalah kota kudus, Yerusalem baru. Jadi Yerusalem secara dunia ini naik, Yerusalem baru itu naik ke gunung yang tinggi. Perjuangan orang Kristen ini berjuang. Mempelai Tuhan itu berjuang. Amin. Berjuang cari duit, boleh apa enggak? Boleh dong. Kalau saya enggak punya duit lah bagaimana mau belanja? Silakan cari duit. Sejujur-jujurnya jalannya, ya. Enggak usah korupsi, enggak usah menipu, enggak usah mencuri. Iya kan? Kalau kita jalan jujur, kita jalan sebaik-baiknya, enggak mungkin enggak di Tuhan buka jalan, enggak mungkin lah, saudara ya. Tiba-tiba kita ada kesempatan mencuri, ada kesempatan menipu, ada kesempatan korupsi dan lain sebagainya. Saudara, ada kesempatan. Tetapi kita tutup kesempatan itu. Karena kita tahu bahwa saya pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, kalau dunia bisa memberkati, yaitu keinginan daging, keinginan mata, ya keangkuhan hidup. Mata lihat, kepingin, keinginan daging muncul. Dan kalau sudah berhasil menjadi sombong. Saya kira kita perlu tahu dulu siapa penyamun ini. Ini yang perlu kita tahu dulu. Penyamun. Coba kita lihat dulu. Injil Matius 21 ayat 10.
Matius 21 ayat yang ke-10. Ya. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem.
Masuk ke Yerusalem. Ya.
Gemparlah seluruh kota itu.
Ya.
Dan orang berkata, siapakah orang ini?
Wah, gempar orang-orang melihat Yesus masuk Yerusalem. Ya.
Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret.
Iya,
terus di Galilea. Lalu Yesus masuk ke Bait Allah
di Yerusalem. Tuhan Yesus masuk ke Bait Allah, iya,
dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman Bait Allah.
Iya.
Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati.
Iya. Saudara, di Yerusalem Tuhan Yesus masuk Bait Allah sangat menyedihkan. Sebab di Bait Allah itu dijadikan tempat jual beli. Ini koreksi ibadah orang Kristen sekarang. Ya. Menjadikan Bait Allah jual beli. Bukan mencari firman. Datang dalam Bait Allah bukan mencari firman. Padahal di Yerusalem, di Bait Allah menurut Yesaya 2 tadi ada firman dan pengajaran. Tapi mereka di sini jadikan Bait Allah Yerusalem itu menjadi tempat berjual beli. Terus.
Dan berkata kepada mereka.
Ya.
Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa.
Rumahku, tempat ibadah adalah rumah doa. Ya.
Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun.
Sarang penyamun. Jadi saudara, penyamun ini itu sebenarnya berawal dari Bait Allah. Iya, dari Bait Allah ini masuk. Sebab apa? Sebab orang-orang ini sistemnya, ibadahnya berada dalam Bait Allah hanya untuk berjual beli. Untuk mencari keuntungan. Datang dalam Bait Allah bagaikan orang dagang. Nah ini yang sering diajarkan pendeta-pendeta sekarang. Sistem dagang. Ayo saudara-saudara, nanti diberkati Tuhan. Sekarang saudara ibadah naik roda satu. Nanti lain kali diberkati Tuhan roda dua. Haleluya. Saya percaya pasti Tuhan bisa memberkati. Karena memang Tuhan itu sumber berkat. Tapi jangan jadikanlah gereja Tuhan itu bisnis jual beli. Sebagaimanapun juga orang kalau jual beli itu yang dicari untung. Masa ibadah kok cari untung? Masa ibadah kok supaya diberkati? Mari, ibadah itu sebenarnya prinsipnya menurut Alkitab, ibadah itu membawa korban persembahan. Itu namanya ibadah. Cuma kalau dulu persembahannya itu berupa binatang, lembu, ya, domba, binatang juga enggak sembarangan, saudara ya. Ada lembu, ada domba, ada merpati, enggak sembarangan. Binatang-binatang yang halal di hadapan Tuhan, itu ibadah. Ibadah adalah pengorbanan. Jangan jadikan ibadah itu sistem dagang. Sudah ada di Yerusalem, bagus. Sudah dalam bait Allah itu bagus. Tapi pada waktu Yesus sebagai kepala, dia periksa ibadahnya orang-orang itu. Tidak mencari firman, tetapi melaksanakan cari untung. Saya yakin, kalau kita mau ibadah dengan sungguh-sungguh, pasti ada untung lah. Tidak usah digembor-gemborkan. Kalau saudara ini hari ini ibadah dengan sungguh-sungguh, ada berkat pasti. Ada. Berkatnya ada. Yang sakit bisa sembuh, itu berkat. Ya toh, hidup nikah rumah tangga berbahagia, itu berkat. Satu kehidupan yang ada sukacita, itu juga berkat. Saudara ya, tapi kalau kita berjuang mau beribadah, kita merasa, aduh, tentrem saya, ayam tentrem. Ya, padahal aku nende oma sumpek. Ya, tapi kalau beribadah, saudara, merasa ketenangan. Saya merasa, saudara, pada waktu saya belum jadi hamba Tuhan, daya tarik. Kenapa sampai masa muda saya mau beribadah? Karena saya merasa begitu saya datang di gereja, belum sebelum ibadah mulai saya sudah datang, saya sudah merasa ketenangan. Itu kesaksian hidup saya, saudara. Saya merasa suatu ketenangan. Saya merasa aman, damai, tentram. Saya tidak ngerti bagaimana kok bisa begitu. Apalagi pada waktu ibadah dimulaikan, disampaikan firman, saudara. Dulu belum gencar seperti sekarang dalam bentuk pengajaran mempelai. Saudara, firman syukur. Ya, bisa percaya Tuhan Yesus apa semua nanti selama. Itu sudah memberikan ketenangan, saudara. Jangan jadikan tempat ibadah itu hanya untuk berjual beli. Yang mengarahkan supaya ibadah itu hanya untuk suatu keuntungan. Ya, ini adalah penyesat-penyesat. 1 Timotius 6, kita baca. Ayat 3.
1 Timotius 6 ayat yang ketiga.
Ya.
Jika seorang mengajarkan ajaran lain,
ya,
dan tidak menurut perkataan sehat.
Ajaran-ajaran lain, tidak pengajaran mempelai Alkitabiah. Ajaran-ajaran lain. Iya, yang ya, tidak sehat. Tidak sehat. Iya, teruskan.
Yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus.
Ya.
Dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita.
Tidak sesuai dengan ibadah kita, ya.
Ia adalah seorang yang berlagak tahu.
Ya.
Padahal tidak tahu apa-apa.
Nah, ini. Berlagaknya tahu, tapi tidak tahu apa-apa. Ya.
Penyakitnya ialah mencari-cari soal.
Nah, ini watak penyamun. Kelihatan di sini. Kalau sudah mulai tidak mau ajaran sehat, dia lagi sekali
mencari-cari soal,
iya,
dan bersilat kata,
iya,
yang menyebabkan dengki, cidera,
iya,
fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat,
tidak berpikiran sehat, iya,
dan yang kehilangan kebenaran.
Kehilangan kebenaran. Perhatikan kalimat berikut.
Yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan.
Nah, saudara, mengira ibadah itu seperti orang dagang, cari keuntungan, sumber keuntungan. Namanya cari keuntungan, ini ya sistem dagang, bukan sistem pengorbanan. Ibadah yang benar adalah satu pengorbanan. Wataknya yang tersebut tadi, mencari-cari soal, bersilat kata, menyebabkan dengki, cidera, fitnah, percekcokan, pikiran tidak sehat, pengajarannya tidak sehat. Dan ujung-ujungnya itulah dia hanya mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Cari untung. Kita baca terus ayat 6.
Ayat 6, memang ibadah itu, kalau disertai rasa cukup,
iya,
memberi keuntungan besar.
Pasti. Orang ibadah itu pasti untung. Pasti diberkati. Tapi syaratnya, ibadah itu kalau disertai rasa cukup. Ini artinya ibadah itu bukan untuk mencari keuntungan. Ya, rasa cukup itu sudah dengan apa yang ada sudah kita terima. Ya, dengan satu usaha kesanggupan untuk diri sendiri. Merasa cukup. Jadi kita ibadah bukan, wah supaya aku kaya, ah ibadah supaya ini. Bukan. Kalau semacam itu, ya tersebut tadi. Tetapi kalau kita benar-benar memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup. Oh terima kasih Tuhan, biar saya makan sederhana, saya terima kasih, saya tetap mau ibadah. Merasa cukup, ya minum, pakai, walaupun tidak limpah, saya terima kasih. Saudara, terimalah apa yang ada. Berpadalah dengan apa yang ada. Iya toh? Coba kita turun bawah ayat 7. Iya.
Ayat yang ketujuh. Iya. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia.
Iya.
Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar.
Iya. Saudara lahir enggak bawa apa-apa. Saya lahir juga enggak bawa apa-apa. Iya kan? Enggak bawa apa-apa. Lah sekarang punya apa-apa kan sudah? Punya baju toh sekarang semua? Punya makan kan? Iya kan? Terima kasih. Bandingkan dulu enggak bawa apa-apa sekarang punya apa-apa. Apalagi kalau sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya macam-macam, sudah punya uang di bank. Ya saudara. Wah itu sudah harus terima kasih. Iya kan? Terus.
8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah.
Nah, itu kita tidak bawa apa-apa. Sekarang kalau kita ada makanan dan ada pakaian, cukup. Nah, itu sebabnya ayat 6 tadi, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup. Apa yang cukup? Ayat 8 mengatakan asal ada makanan dan pakaian, cukup. Jadi yang namanya cukup itu kita terima kasih kalau sudah ada makan dan amin. Ini sudah berkat. Kalau kita beribadah dan merasa cukup, keuntungannya besar. Itu artinya ibadah jangan ngomel lah. Saudara. Terima kasih sama Tuhan. Amin. Ya. Kalau ibadah itu merasa cukup, pasti diberikan keuntungan yang besar. Ini loh ayat ini loh. Keuntungan yang besar. Asal ibadah kita jangan bersungut-sungut. Ibadah kita jangan sistem orang jual beli. Jangan sistem jual beli. Sebab kalau jadi jual beli, maka Tuhan mengatakan, tidakkah kamu tahu rumahku disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Orang yang ibadahnya tidak betul-betul mencari firman, tetapi hanya mau mencari untung, maka ibadahnya itu menjadi penyamun, perampok. Loh kalau dia menginginkan sesuatu tidak dapat, yuk. Rumahku akan disebut rumah doa. Biarlah kita datang kepada Tuhan, kita tahu bahwa rumah Tuhan itu adalah rumah doa. Tetapi sebenarnya rumah ibadah itu adalah tempat untuk kita mendengar firman, pengajaran. Amin. Ya, coba kita alihkan dulu. Injil Lukas 19 ayat 45.
Lukas 19 ayat yang ke-45.
Ya.
Lalu Yesus masuk ke Bait Allah.
Masuk Bait Allah sama ya.
Dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ.
Iya, terus
katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa.
Rumahku rumah doa, iya.
Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun.
Kamu menjadikan sarang penyamun. Iya, terus
tiap-tiap hari ia mengajar di dalam Bait Allah.
Kemudian kalau Tuhan sudah bersihkan Bait Allah dari sarang penyamun, Tuhan fungsikan kembali bahwa Bait Allah itu adalah tempat firman, pengajaran.
Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel, berusaha untuk membinasakan dia.
Dengar pengajarannya mereka malah ngamuk, mau membinasakan Tuhan Yesus. Berarti mereka-mereka ini menjadi apa? Penyamun. Terus?
Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya ya, dan ingin mendengarkan dia.
Ingin mendengarkan pengajarannya Tuhan Yesus. Imam-imam dan ahli-ahli Taurat ini marah kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus usir mereka sebagai pedagang. Tuhan fungsikan kembali rumah Allah itu. Di mana di situ Tuhan menyampaikan pengajaran. Biarlah bait Allah itu menjadi tempat pengajaran. Biarlah di Yerusalem, naik ke Yerusalem, ada bait Allah. Dan dalam bait Allah itu ada pengajaran. Pengajaran mempelai Alkitabiah harus ada di dalam bait Allah. Amin. Kalau mereka, ini tokoh-tokoh agama ini tidak senang, saudara. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena masyarakat yang ada di situ ingin mendengar khotbahnya Tuhan Yesus. Mereka sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Karena itu bukan pengajaran biasa. Pengajaran yang ada kuasa. Matius pasal 7 kita lihat. Ya, ayat 28-29. Iya, apa pengajarannya Tuhan Yesus dibandingkan ahli Taurat itu?
Matius 7 ayat yang ke-28. Ya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, ya, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya.
Iya, terus?
Sebab ia mengajar mereka.
Ia mengajar mereka
sebagai orang yang berkuasa.
Ada kuasa, iya.
Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka.
Iya, ini bedanya. Pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ada kuasa. Kalau para ahli Taurat menyampaikan ajaran dengan kepinteran, karena mereka ada gelar. Tetapi Yesus menyampaikan suatu pengajaran yang ada kuasa. Pengajaran mempelai Alkitabiah. Dan kuasanya itu luar biasa. Haleluya. Wah, luar biasa kekuatan kuasanya daripada Yesus. Tuhan fungsikan kembali bait Allah di Yerusalem yang sudah disalahgunakan. Sehingga suasana bait Allah itu menjadi sarang penyamun. Sekarang orang Kristen juga menjadikan gereja sarang penyamun. Tidak mengutamakan pengajaran. Tidak mengutamakan firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Tetapi menjadikan itu hanya untuk mencari keuntungan. Tetapi bukan itu yang utama. Ibadah itu adalah kita mau mencari firman Tuhan. Firman mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Firman Allah bisa memberkati kita, amin. Dalam pengajaran mempelai Alkitabiah ada kuasa yang besar. Ada mujizat yang besar. Sebab pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu membuat orang-orang kagum. Ya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataannya atau pengajarannya, takjublah orang banyak mendengar pengajarannya. Sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli Taurat. Kalau sudah meyakini kekuatan firman, ada kuasa firman ini. Benar ada kuasa, saudara. Haleluya. Kita kembali melihat Matius 21 tadi ayat 14.
Matius 21 ayat yang keempat.
Setelah Tuhan bersihkan rumah Allah itu dari jual beli, apa jadinya?
14. Maka datanglah orang-orang buta,
ya,
dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya.
Amin.
Amin.
Ya, mereka disembuhkan. Terus
15. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat,
ya,
melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu,
ya,
dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah,
ya,
hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel.
Cukup saja. Masa orang disembuhkan kok mereka jengkel? Orang buta, celik, orang lumpuh berjalan, kok para rohaniwan, imam-imam dan ahli Taurat, ini rohaniwan, jengkel. Ini sifat apa ini kalau bukan sifat penyamun, sifat penjahat. Biarlah kita terbuka hati untuk menerima kebesaran firman. Dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, amin. Dan lihat, ada mujizat. Orang buta melihat, orang timpang berjalan. Setelah Tuhan fungsikan kembali, bait Allah menjadi tempat ibadah dan pengajaran disampaikan. Di situ ada mujizat. Tidak ada seorang dokter bisa menyembuhkan orang buta. Tidak ada seorang dokter bisa menyembuhkan orang timpang. Tidak ada. Ya. Inilah kekuatan kuasa pengajaran mempelai Alkitabiah. Saudara, kalau Tuhan menyembuhkan orang timpang dan orang-orang yang buta, ini kan satu keuntungan yang besar kan? Kalau bisa melihat bahwa orang-orang buta, orang-orang timpang disembuhkan, satu mujizat besar. Ibrani kita membaca pasal yang ke-12 ayat 11 mulai kita baca.
Ibrani 12 ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian dia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya.
Ya, ini kekuatan firman. Ya, terus.
Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah.
Ya, ini. Terus.
Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh.
Sembuh. Disembuhkan oleh kekuatan kuasa firman. Haleluya. Kuatkanlah tangan yang lemah, lutut yang goyah. Luruskan jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi semua menjadi sembuh. Puji Tuhan. Mata kita pun juga tertuju kepada Dia. Ayat 2.
Ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus.
Ya.
Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah.
Amin. Mata tidak buta, karena tertuju kepada Yesus. Dengan nama Yesus akan bertelut segala lutut. Dengan nama Yesus, iblis setan dikalahkan. Biar mata kita tertuju kepada Yesus. Dan kaki kita kuat. Pendirian kuat. Tidak goyah. Dan kita percaya. Di sana ada kuasa Tuhan. Saya kembali ke Matius 21. Rumahku akan disebut rumah doa. Kenapa sih tidak bisa doa? Karena matanya buta, kakinya timpang. Padahal doa itu adalah satu pergumulan kita kepada Tuhan. Kita mohon kuasanya, kita mohon berkatnya, kita mohon perlindungannya. Kalau kita penuh dengan firman, kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita meyakini bahwa dalam doa ada kuasa, dalam doa ada mujizat. Ya, kaki itu untuk bertelut, ya, mata rohani kita, itulah iman kita. Ditujukan kepada Yesus. Dalam doa, dalam pergumulan kita. Kita meyakini doa kita. Dengan kaki kita, kita bertelut. Dengan mata kita, kita tujukan kepada dia. Maka setiap lutut yang bertelut. Dan memandang kepada Yesus dengan iman percaya. Doanya itu dijawab oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita perlu mengerti ini, sebab kekuatan pengajaran yang sudah kita terima membuat kita juga bisa berdoa. Kita turun sedikit ke bawah. Matius 21 tadi, ayat 21.
Matius 21, ayat yang ke-21.
Ya.
Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika kamu percaya,
jika kamu percaya,
dan tidak bimbang,
dan tidak bimbang,
kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuberbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah, dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya.
Amin. Kalau kita sudah dibersihkan dari roh penyamun, dan kita mau menerima firman, kita mau menerima pengajarannya yang dia berikan kepada kita, kuasa doa kita itu luar biasa. Doa orang yang benar itu besar kuasanya. Dan kalau kita yakin itu, maka engkau akan berkata kepada gunung, beranjaklah, terbuanglah ke dalam laut. Engkau memiliki iman dalam kekuatan firman. Gunung dilempar ke dalam laut. Gunung ini juga gambaran dosa. Dosa itu bisa menumpuk bagaikan gunung. Tapi saudara, dengan kita mau menerima firman, dosa itu dicampakkan, dibuang ke dalam laut. Gunung itu juga adalah permasalahan-permasalahan yang menumpuk. Satu permasalahan ditambah permasalahan ditambah permasalahan, permasalahan, permasalahan yang menumpuk bagaikan gunung. Sehingga kita rasanya putus asa. Masalah penyakit, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah lain-lain numpuk. Tuhan, aku tidak mampu lagi Tuhan menghadapi ini. Aku tidak ada kemampuan lagi. Jangan putus asa. Semua permasalahan saudara, kalau kita ada di Yerusalem dan kita mau terima firman dalam pengajaran mempelai Alkitabia, tumpukan permasalahan. Kalau kita dikuatkan oleh firman, kita tidak ada kebimbangan lagi. Dalam pengajaran mempelai Alkitabia, kita dikuatkan. Dan kita bisa berkata, hei segala permasalahan, dalam nama Tuhan Yesus, dibuang engkau ke dalam laut. Dan apa saja yang kamu minta dalam doamu, dengan penuh kepercayaan, kamu pasti akan menerimanya. Haleluya. Dan saat ini juga, biarlah semua permasalahan kita diselesaikan. Amin. Ini bukan Gunung Sion, bukan. Inilah gunung-gunung permasalahan kita. Bisa menjadi stres, bisa menjadi putus asa, bisa menjadi depresi, bahkan bisa juga sampai bunuh diri karena permasalahan yang berat. Jangan putus asa, saudara. Tuhan ajak kita untuk masuk dalam pengajaran mempelai Alkitabia. Masuk ke suasana Yerusalem. Yerusalem yang berkelimpahan firman. Jangan diubah menjadi sarang penyamun. Jangan menjadi tempat kita putus asa. Tetapi Yerusalem, suasana berkat mempelai Tuhan limpahkan buat kita sekalian. Haleluya. Kita bisa beribadah merasa cukup. Bukan ibadah mencari keuntungan. Tapi kita beribadah dengan merasa cukup. Kalau kita beribadah merasa cukup, maka keuntungannya, haleluya, lebih besar daripada gunung itu. Itu berarti keuntungan berkat melimpah buat kita. Rohani kita diberkati, jasmani kita diberkati, keluarga kita diberkati, nikah kita diberkati. Haleluya. Semua usaha kita diberkati. Ini keuntungan besar. Keuntungan besar itu artinya semua diberkati. Yang rohani ada damai, ada sukacita, ada senang, ya, tidak putus asa, tidak sumpek. Rasanya makan sederhana ya, tetapi kok hati senang. Nah ini, kata Amsal mengatakan, apa artinya kita makan dengan binatang-binatang gemuk-gemuk, tetapi hati tidak ada kesenangan. Lebih baik makan nasi saja, tetapi ada sukacita. Itu perbandingan menurut Amsal. Tetapi saudara puji Tuhan, saat ini kalau Tuhan memberkati kita, bukan saja cukup, tetapi mendapat keuntungan besar. Gunung yang menjadi perintang, gunung yang menjadi beban berat, segera dibuang ke dalam laut. Amin. Jadikanlah rumahku rumah doa, bukan menjadi sarang penyamun. Jadi kita tahu, saudara, penyamun itu sebenarnya adalah orang yang beribadah tetapi tidak sungguh-sungguh. Tapi kalau dia mau sungguh-sungguh beribadah, dia bukan penyamun, tetapi dia adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Saya hidup oleh berkat Tuhan. Jemaat semua pasti diberkati oleh mempelai pria, karena mempelai pria itu pembela dan pemelihara. Semua yang masih sekolah pun diberkati oleh Tuhan, ya. Yang sudah tamat pun diberkati oleh Tuhan. Semua dalam limpah kasih mempelai surga. Tidak ada roh penyampun, tetapi roh kebebasan. Kebebasan mempelai surga. Kita tutup Alkitab kita. Kita terbuka hati untuk menerima dan menyambut firman Tuhan. Puji Tuhan.